blaðsíða 104. Þorgils snýr í skóginn til förunauta sinna og segir þeim hverju hann hafi komist að helga. Þeir voru þar síðan nóttina. Morgunin eftir riðu þeir upp eftir skóginum þanga til þeir komu skammt frá selinu. Þá bað Þorgils þá að stíga af hestum sínum og éta dagverð. Þeir gera það og dvelja þar hríð. Rifjið upp. Númer eitt. Tveir menn voru þvingaðir til að taka þátt í að hefna fyrir bolla. Hverjir voru það og hvers vegna var þetta gert? Númer tvö. Gegn hverjum var ákveðið að snúa hefndinni? Númer þrjú. Hvaða brögðum var beitt til að komast að því hvar helgi væri? Til umræðu. Þeir bræður ásamt Þorgilsi neyða Þorstein svarta til að taka þátt í að drepa tengdason sinn. Hvað að segja siðferði í þessari áætlun? Orðskýring. Dagverður merkir morgunverður.